Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Големите банки се согласија да го стопираат затворањето на банки во регионалните предели за следните 2,5 години, кое се совпаѓа со преговорите на Australia Post за договори со банките за да ги зачува банкарските услуги во поштите. Најавите се дел од владините напори да го заштити регионалното банкарство додека земјата преминува кон дигитализиран банкарски сектор. Од прилогот на Софи Беннет за SBS News. Во средно-западниот регион на Западна Австралија, поштата Канама гордо и служи на заедницата од 1932 година. Деновиве таа исто така делува и како локална банка, откако последната преостаната банкарска филијала во градот беше затворена пред 2 години. Роб Пол е шеф на општината Канама и вели дека најблиската филијала на банка сега е оддалечена 120 километри.
If you wish to take or your circumstances are you need to take a bus, you'll need to stay overnight and then come back a day or two later. So effectively, if you haven't got a vehicle of your own and you haven't got someone to take you, you are pretty much stuck in terms of having a banking service. There is no banking service available for people who haven't got a vehicle of their own.
Сега федералниот благеник Джим Чалмерс вели дека владата действува за да спречи други регионални градови да се соочат со слична судбина. Чамес вели банките имаат одговорност кон регионалните делови на Австралија и владата сака да се осигура дека тие ги исполнуваат нивните обврски.
Banks have a responsibility to regional Australia and we're making sure that they are meeting their responsibilities. This is all about making sure that banks stay open in the bush.
Големите банки се обврзаа да ги задржат регионалните филијали отворени до јули 2027 година. NAB се согласи на нов мораториум, додека Commonwealth Bank of Australia и Westpac се согласија да ги продолжат постоечките аранжмани. ANZ веќе имаше наметнати услови откако банката го купи Suncorp минатата година. Шефот на Австралиската банкарска асоциација, Ана Блай, вели дека банкарскиот сектор се трансформира со невидена стапка. Блай вели, убедена е дека мораториумот ефикасно ќе даде простор за дишење, за да се погледнат работите и се најдат иновативни начини за сервисирање на оддалечените локации.
I'm very confident that the moratorium will effectively give us that breathing space to look at the things that Australia is good at, finding innovative ways to service very remote locations.
Australia Post исто така објави дека преговара за договори со банките за да се осигура дека услугите лично ќе продолжат во поштите, познати како Bank at Post. CBA, NAB и Westpac сега постигнаа начални договори. ANZ се согласи за клучните услови, додека Macquarie и HSBC велат дека ќе започнат преговори. Шефот на Australia Post, Пол Грем, вели дека тие договори ќе продолжат да им помагаат на заедниците каде што филијалите на банките веќе се затворени. Bank at Post е фокусирана и насочена првенствено кон оние луѓе кои не се дигитално оспособени или имаат пропусти или во многу случаи доаѓаат од потекло каде англискиот не е нивниот прв јазик и сакаат да го вршат банкарството преку шалтер.
Bank at Post is focused and targeted primarily at those people who are not digital natives or indeed have vulnerabilities or in many cases come from backgrounds where English is not the first language and they want and need that over the counter service.
Од 2017 година 36% од филијалите на регионалните банки се затворени. Здружението на банките вели дека помалку луѓе ги посетуваат филијалите, бидејќи клиентите се префрлаат на дигитални канали. Но господинот Пол вели дека банките не прават доволно за да се осигураат дека регионалните заедници се подготвени за дигиталната транзиција.
The banks have effectively left the communities of West Australia in particular, the rural communities and the regional communities, they've just abandoned most towns. And it appears that they've decided to halt that pause that for a period. But effectively, they've probably closed as many as they need to right now. And It's a period of grace, really, before they decide to close them all.
Nathan Zaja, аналитичар во фирмата Equity, се согласува дека најавите не се толку значајни колку што банките не прават да мислиме дека се. Тој вели трошоците за банките се релативно мали во контекст на нивните вкупни оперативни трошоци.
I don't think this is a major big deal for any of the banks really. The cost to the banks, yeah, it's relatively small, like operating the branches in the context of their overall operating expenses.
Што ја остава владата да продолжи да се движи кон предизвикот да се погрижи никој да не остане уназаден додека банкарството станува дигитално.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.